Zgrada Kolonada, ulica Obrenovićeva, 1-3, 1956. godine, Mihajlo Mitrović. Na samom početku Obrenovićeve ulice, sa leve strane, izgrađena je 1956. godine jedna od prvih kolektivnih stambenih zgrada, kada u Nišu, posle Drugog svetskog rata, počinje intenzivna stambena izgradnja. Postojeća gradska urbanistička matrica rekonstruiše se rušenjem starih i izgradnjom novih objekata. Investitori su uglavnom armija, značajna javna preduzeća i ustanove. Projektant je arhitekta Mihajlo Mitrović, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata i publicista novijeg doba. Smatra se reprezentom takozvane autorske arhitekture i njene romantične varijante. U Nišu postoji dosta njegovih stambeno-poslovnih objekata iz ovog perioda, a razređivao je i urbanistički plan Niša iz 1953. godine. Arhitektura ovog perioda se svrstava u stil poznat pod imenom kasna moderna, koji karakteriše racionalnost sa funkcionalnim rešenjima, osnova koja prati logično oblikovanje masa. Autori tog perioda rešavaju fasade kombinovanjem geometrijskih formi koje prate konstrukciju i upotrebom različitih boja i načina završne obrade. Često se koriste likovni elementi, mozaik, mural i slično, kao i novi materijali, metal i staklo, a kvalitet zanatskih radova je visok. Fasada je obnovljena 2013. godine.